Cățeaua a început un joc cu oamenii. Copiii știu mai bine jocul acesta de a vați ascunsele. Și anume, după ce omul a păcătuit, Dumnezeu s-a ascuns. L-a dat afară din grădină în așa fel încât să nu-l vadă permanent. Însă s-a și descoperit Dumnezeu. Iar regulile jocului au fost destul de simple. El se descoperă celui care îl caută și se descoperă în cei ce-l iubesc. Și jocul acesta continuă. Astăzi suntem și noi protagoniști în același joc între Dumnezeu și om. De-a lungul istoriei, Dumnezeu s-a descoperit în mod deosebit în câteva momente. Un astfel de moment a fost prin Moise, când a fost adus legământul iudaic. Acolo pe munte a coborât și le-a vorbit oamenilor. Poporul a auzit glasul lui Dumnezeu. A fost un alt moment în vremea lui David, a lui Solomon, când planul casei Domnului l-a adus pe Dumnezeu în mijlocul poporului Israel. Însă noi astăzi, mai mult decât ei, ne apropiem de Dumnezeu. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, de glasul care vorbea în așa fel încât cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească. Ci voi v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou, și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Luați seama, ca nu cumva să voiți să nu ascultați pe cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat odată pământul și îl va mai clătina odată. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, că Dumnezeu nostru este un foc mistuitor. Noul legământ în care Dumnezeu se descoperă prin biserică. Locul descoperirii lui Dumnezeu astăzi este tot casa Domnului, dar este biserica. Aurul templului astăzi este caracterul lui Dumnezeu în noi. Ce a făcut Ezechia? Că a jupuit aurul de pe casa Domnului și l-a dat lui Rabșache într-un moment de criză maximă, când a fost cuprins de frică și de îndoială. S-ar echivala astăzi cu a lipsi casa Domnului de virtuțile care îl reprezintă pe Dumnezeu. Să privim spre caracterul lui Dumnezeu. El s-a descoperit și în Domnul Iisus Hristos găsim toate aceste calități, toate aceste virtuți ale Dumnezeului nostru. El este dragoste, dreptate, iertare, este neprihănit, este milos, îndurător, este credincios, este mângâietor, este smerit, blând, îndelung răbdător. El nu poate fi ispitit să facă răul. El este pace, înțelepciune, bunătate, adevăr, lumină. În El există dăruire de sine. Toate acestea sunt caracteristici ale lui Dumnezeu. Lista poate continua. Însă, El vrea ca aceste caracteristici să fie în fiecare dintre noi și noi ca o comunitate. Acesta este aurul templului. De ce El ne-a lăsat pe pământ? Gândiți-vă, trăim puțină istorie din istoria pământului. Ne sunt dați câțiva ani, câțiva zeci de ani să-i trăim împreună cu un singur scop. Acela care l-a avut Dumnezeu de la început și care se va sfârși istoria. Ca în om Dumnezeu să-și arate caracterul și să fim o priveliște pentru îngeri, pentru oameni, pentru întreaga istorie și eternitate. El așteaptă ca aceste lucruri să se găsească în noi. Acesta este aurul templului
Neemia.
Din Cartea Împăraților am văzut câteva principii. Un principiu este clar. Când casa Domnului este zidită, este cinstită, numele lui Dumnezeu este înălțat. Când casa Domnului este jefuită, lăsată în paragină, numele Domnului este hulit. Totul este despre casa Domnului. Slava lui Dumnezeu pe pământ depinde de modul în care oamenii se raportează la casa lui Dumnezeu. Iar regula a rămas aceeași. Modul în care noi ne implicăm în biserica lui Dumnezeu face ca numele lui Dumnezeu să fie înălțat sau să fie hulit, batjocorit între oameni. Deciziile noastre, gânduri, fapte, vorbe, tot ceea ce suntem și facem, fie zidește, fie dărâmă casa Domnului. Gândiți-vă, tot ceea ce facem se poate așeza doar într-unul din aceste două coșuri. Nu există decât două coșuri. A zidi sau a dărâma casa Domnului. De aceea, provocarea care ne aduce textul din Evrei pe care vi l-am citit rămâne și pentru noi la fel de mare ca și pentru Ezechia, odinioară. Zidim sau dărâmăm casa Domnului. În viața pe care noi o trăim sunt lucruri importante și lucruri neimportante. Faceți lista acasă. Care sunt lucrurile importante și care sunt neimportante? Știm să ne alegem prioritățile. Să dăm deoparte una sau alta pentru că avem examene, avem lucruri de făcut și planuri. Totuși, dacă luăm în mână Scriptura și privim lucrurile prin lentila lui Dumnezeu, lista este destul de simplă. Lucrurile importante sunt lucrurile legate de casa lui Dumnezeu, căci acestea rămân pentru eternitate. Iar toate celelalte lucruri sunt lucruri neimportante. Știu că ne presează. Știu că trăim într-un veac care are cerințe mari de la fiecare dintre noi. Dar totuși, lista aceasta nu s-a schimbat și nu se va schimba până la sfârșitul istoriei. Cum pot dărâma casa Domnului? Există păcate prin omitere și păcate prin comitere. Am pus două imagini acolo. Poți să distrugi o pădure dându-i foc. Sau, dacă e vorba de o grădină și o neglijezi, ajunge năpădită de burieni sau uscată, neîngrijită. Există păcate prin omitere. Doar prin faptul că nu faci ceea ce trebuie să faci, lași loc paraginei. În proverbe se spune că cel ce lenevește în lucrul lui este frate cu cel ce nimicește. De ce? Pentru că există o lege a entropiei care nu funcționează doar în lucrurile materiale, ci și în cele spirituale. Dacă un lucru îl neglijezi, el se va strica. Dacă iei o Dacie veche și o duci într-o pădure și te-ai întors după 10 ani să o vezi, nu va fi Mercedes. Va fi o rablă și mai rablă. Din punct de vedere spiritual, din punct de vedere al casei Domnului, dacă ea este neglijată, o năpătesc burienile. Păcatele prin omitere funcționează în final la fel ca și cele prin comitere. În trupul Domnului, ca să ne amintim și această metaforă în care este surprinsă realitatea vieții spirituale, a nu face nimic înseamnă să fii un mădular inactiv. Da, faci parte din trup. Ca un accesor. Imaginați-vă un membru paralizat. Mai mult încurcă decât ajută. Da, e parte din trup, dar nu ajută. Nu aduce folos, ci povară. Am notat o suită de păcate. Prin omitere și prin comitere. Și așa de ușor putem să mergem pe acest topogan, fiecare dintre noi. Lenea spirituală. Oare ce înseamnă lenea spirituală? Totul începe de aici. Nu mai mă preocup să aflu cine este Dumnezeu și ce vrea El de la mine. Este datoria de căpătâia fiecărei persoane. Cine este Dumnezeu? Ce vrea El? Ce-mi comunică? Și trebuie să fie de dimineață până seara întrebarea de bază a existenței fiecăruia dintre noi. Lenea spirituală mă face să las lucrurile astea deoparte. Nu mai pun mâna pe Scriptură sau o pun așa, superficial. Nu mai mă rog, nu mai am întrebări fierbinți în inima mea în a-L căuta pe Dumnezeu. Și de aici
începe totul. N-am mai continuat povestirea despre Ezechia. În a doua parte a vieții, datorită succeselor, el este cuprins de mândrie. Există două mari ispite care ne pândesc pe fiecare. În momentele de criză, frica. În momentele de succes, mândria. Dacă ești în criză, toată lumea vorbește de criză. Și fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, dăm de greutăți. Te pot ispiti trei reacții destructive. Îngrijorare. Este una din ele. Ce am să mă fac? Cum să rezolv problema aceasta? Dacă se va întâmpla așa și așa. Și ea este soră bună cu scenarita. Și curg mii de imagini și mii de planuri care nu duc nicăieri. Însă, îngrijorarea este o jupuire a aurului din casa Domnului. De ce? V-am spus, chemarea noastră este să reprezentăm caracterul lui Dumnezeu. Un creștin care se îngrijorează este un om care are un Dumnezeu mic. Și nu-L reprezintă pe Dumnezeul pe care noi îl cinstim, îl lăudăm, îl slujim, sau măcar așa spunem că facem. Frica, vai ce va fi cu mine, este sora mai mare a îngrijorării. Și ea deschide poarta unor mari păcate. Pe Ezechia, această frică l-a făcut să jupuiască templul de aur. Cârtirea născută din frică, născută poate din îngrijorare, este modul de răscoală verbală, în cuget, împotriva situațiilor vieții. Nici doar nemulțumit de situații, ci și cârtește împotriva lor. Cei din pustie au fost pedepsiți pentru cârtire. Toate lucrurile acestea lovesc în caracterul lui Dumnezeu. Nu se poate păcate curente, păcate obișnuite, pentru că, într-adevăr, invadează fiecare zi a vieții noastre. Însă, din punct de vedere al chemării cerești care Dumnezeu ne-a făcut-o fiecăruia, aceea de a-L reprezenta pe El, sunt umbre aruncate peste caracterul lui Dumnezeu. Sunt umbre peste casa lui Dumnezeu. Sunt hoți ai slavei lui Dumnezeu. Uneori, lucrul acesta se cuplează cu gândul rău, împotriva celorlalți din jur. Eu nu am, altul are și mă apucă invidia. Gândul rău. Nu-i neapărat în felul acesta să vină gândul rău. El poate veni și atunci când stai pur și simplu și te gândești la frații tăi. Duhul lui Dumnezeu îți suflă în ureche să mijlocești să te rogi. Dar e și Duhul celui rău, care te învață să-L judeci, să-L critici, să gândești rău despre ea. Ți-a greșit, nu ți-a greșit. Ai ceva, o etichetă, depus peste cel de lângă tine. Dacă te oprești, numai la tine însuți e ceva. Dar deseori pleci cu această producție mentală să o împărtășești și altora. Se cheamă bârfă. Și la fel, distruge casa lui Dumnezeu. Să vorbim de neiertare? Când da, într-adevăr, cineva ți-a greșit. Și se întâmplă că suntem oameni, să greșim unii altora. Neiertare. Cât de mult atinge caracterul lui Dumnezeu. Și pe acest topogan, în final, se ajunge la lepădare. Spun lucrul acesta și, în timp ce făceam lista aceasta, m-am gândit la oameni care au trecut prin biserica noastră și nu-i mai văd printre noi. Și așa au plecat, de la o lene spirituală. Și încet, încet, prin gânduri rele, poate nici n-a fost cazul de neiertare, poate nici măcar nu s-a greșit, dar au avut gânduri rele. Și a fost suficient încât să zică, nu mai sunt parte din această comunitate. Și el, care trebuia să fie o piatră vie în casa lui Dumnezeu, a plecat de acolo. Totuși, cum pot zidi casa Domnului? Am propus aceste trei lucruri care se întrepătund între ele. O viață sfântă, relații sfinte și slujirea după darul care Dumnezeu ți l-a dat. Lucrurile acestea funcționează în toate contextele vieții. fie ele de încercare, fie ele de succes. O viață sfântă înseamnă o viață trăită în prezența lui Dumnezeu. Nu este doar o viață morală, în care motivațiile, atitudinile, gândurile, vorbele, faptele respectă normele sociale, normele de moralitate acceptată, universal. Ci este vorba când tot ceea ce ești tu, în profunzimea ființei tale, motivații, atitudini, gânduri, vorbe, fapte, le aduci înaintea lui Dumnezeu. Citim Pentateucul acum. Și apare deseori expresia aceasta, Domnul Dumnezeu sau Domnul este Dumnezeu. Ce înseamnă lucrul acesta? Ce înțelegem prin noțiunea de Dumnezeu? Este obiectul închinării mele. Nu o fi obiect, o fi subiectul închinării mele. Este ținta preocupărilor, actelor mele de voință, alegerilor, iubirii mele. Asta înseamnă Dumnezeu. Pentru ce trăiesc? Dacă dăm puțin la o parte faptul că acum suntem în biserică și duminică am venit la casa Domnului și privim viața noastră de peste săptămână, cui slujim? Unde este inima ta? Unde este preocuparea ta? Acolo este Dumnezeul tău. Scriptura, după ce a adus argumente ale revelației lui Dumnezeu în toată istoria, afirmă răspicat și clar că există un singur Dumnezeu, adică unul singur care merită închinarea, merită să trăiești pentru El, să-ți dedici timp, plan, preocupare, energie, bani, tot. Și acesta este Domnul, acela care locuiește între heruvimi. Este același Dumnezeu. Templul s-a dărâmat, chivotul, nu știm pe unde este, puțin contează. Dar Dumnezeu este acela și este unul singur și este Domnul. A spune Domnul este Dumnezeul meu nu este o afirmație ușoară, ci o afirmație care se supune pildei mărgăritarului. Și ce a spus Domnul Iisus? Era un negustor și avea multe mărgăritari. Însă când a văzut mărgăritarul de preț, acel diamant unic, care nu-l găsește în altă parte, a vândut tot ca să-l poată cumpăra. Mântuitorul a spus, dacă vine cineva să mă urmeze, trebuie să se lepede de tot ce are, să lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să urmeze. Din punct de vedere al dedicării, creștinismul funcționează după legea tot sau nimic. Cel puțin așa a fost afirmat de Mântuitorul. E adevărat. Cartea Împăraților ne vorbește și despre un Ioas, și despre un Asa, și despre un Amația, care au fost după inima lui Dumnezeu, dar nu într-o totul. Inima lor a fost împărțită. E adevărat această lege tot sau nimic. Când Dumnezeu are de-a face cu oameni împărțiți, cântărește și scoate ce se poate. Însă dacă privim din nou la origini, la modul în care și Mântuitorul a vorbit, El ne cheamă la o dedicare totală. Domnul este Dumnezeul meu. Asta înseamnă că atunci când privesc înăuntru meu, în profunzimea alegerilor mele și mă întreb de ce fac ceea ce fac, trebuie să ajung la acea motivație de dragul lui Dumnezeu. Atitudinile care le am față de contextele vieții, față de persoane, să fie filtrate prin caracterul lui Dumnezeu. Vreau să semăn cu El. Cum să mă port în situația aceasta? Așa cum Hristos a făcut-o. Gândurile mele, rob ascultării de Dumnezeu. În același limbaj al înălțimilor, Apostolul Pavel spune, noi răsturnăm orice înălțime, orice izvodire a minții, orice sistem de gândire și orice gând al nostru îl facem rob ascultării de Hristos. Viața spirituală începe de unde ești. Nu contează câte trepte ai urcat pe scara credinței. Acolo unde ești, ai gânduri. Cuget de ce exist și toți existăm și gânduri ne vin. Dacă începem exercițiul acesta, orice gând care l-am, îl fac rob ascultării de Hristos. Suntem pe calea aceasta ca Domnul să fie Dumnezeul meu. Vorbe, fapte, toate supuse lui Dumnezeu. Când vorbesc de o viață sfântă, înseamnă această viață trăită înaintea lui Dumnezeu. Coram Deo, spuneau latinii, înaintea feței lui Dumnezeu. Iar relațiile sfinte, fie în biserică, fie cu cei din afară, sunt multe de spus la ceea ce ne-a poruncit Mântuitorul în ce privește relațiile dintre noi. Doar două gânduri vreau să aduc din ele. Vândem, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți în chip de săvârșit într-un gând și o simțire. Este loc. Nu ne vom plictisi toată viața. Este o teză la care putem lucra zi de zi, ani în șir. Același fel de vorbire, un gând și o simțire. Tot a citit domnul Vali Ioan 3:16. Vă citesc oglinda Ioan 3:16 din 1 Ioan 3:16. Spune, noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. Recapitulare din Ioan 3:16. Dar continuarea în 1 Ioan este următoarea. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frații. Același creștinism rostit în termeni absoluți. Mântuitorul, apostolii, au înțeles calea credinței așa cum a fost ea rostită. Tot sau nimic. Pe calea aceasta, Dumnezeu ne-a chemat inclusiv la a ne da viața unul pentru celălalt. Nu moartea neapărat, să murim unul pentru celălalt, poate asta este mai simplu, ci a strâi viața de dragul celorlalți. De a-ți da ziua, de când te trezești dimineața, până te-ai culcat seara, și poate chiar și timpul nopții, să ți-l dăruiești fraților. Să trăiești pentru cei de lângă tine, cu care Hristos te-a făcut una. Hristos așa a făcut. El a trăit și a murit pentru noi. Și astăzi întreabă cine este gata să mă urmeze pe această cale în ce privește relația cu cei pe care eu i-am iubit. Cu cei din afară, în pace cu toți, în măsura în care atârnă de voi. Iarăși o provocare atât de mare. Ce atitudine, ce tip de caracter să port, ce fel să mă implic în relații, ca să fiu un fiu al păcii, un împăciuitor, să mă chem fiu al lui Dumnezeu. Dacă avem aceste elemente, ele sunt temelia zidirii casei lui Dumnezeu. O viață sfântă, relații sfinte. Însă Dumnezeu a așezat în fiecare dintre noi daruri deosebite. Nu semănăm cu toții. Vă arătăm caracterul lui Dumnezeu. Cât de complex este. Câte virtuți se adună acolo. A venit odată o tânără la Richard Wurmbrand și a zis, vreau să fac ceva pentru Dumnezeu. Vreau să fac ceva în viața aceasta, să-L bucur pe Dumnezeu. Ce pot să fac? Și el i-a spus, alegeți o virtute și excelează în ea. Și asta s-a gândit și la un timp a revenit la discuții și spune, eu vreau să le am pe toate, nu doar una. Frumos gând și provocarea rămâne aceeași, că roada Duhului Sfânt este un ciorchine întreg și Dumnezeu vrea să-l avem. Însă, nu toți vom avea la fel de multă strălucire în toate lucrurile. Și Dumnezeu ne-a așezat ca fiecare dintre noi să ocupăm locul unei piese de puzzle în acest mozaic imens al demonstrării caracterului Dumnezeu pe pământ. Și atunci, funcție de daruri, funcție de structură, de experiența pe care Dumnezeu a îngăduit-o în viața noastră, putem să excelăm măcar într-unul din lucruri. La asta ne cheamă Dumnezeu. Mă gândesc la Moise. În mod nativ n-a excelat în ce privește blândețea. Un om care se repede să moară un egiptean pentru că îl bate pe altul, nu-l văd în natura lui extrem de blând. Totuși, după ce stă 40 de ani cu oile în pustie și încă ani buni cu poporul în pustie, spune Scriptura despre el că era cel mai blând om, nu era altul ca el pe fața pământului în ce privește blândețea. Sunt convins că acolo undeva în cartea vieții, în care Dumnezeu a scris istoria noastră, A scris în dreptul fiecăruia dintre noi că el poate excela măcar într-una din virtuți. Rămâne provocarea ca noi să găsim acea virtute și să înțelegem că Dumnezeu face ca toate contextele vieții să lucreze în a ne forma, în a ne șlefui măcar în acea virtute, în mod deosebit. Dacă stau să privesc chiar la biserica noastră Neemia, de care suntem extrem de mândri și pe care o iubim foarte mult, comparativ cu mărturia altor sfinți de-a lungul timpului, noi ne cam alintăm. Alții, cu înțelepciune mai multă sau mai puțină, s-au avântat în această provocare de a întrupa măcar o virtute din caracterul lui Dumnezeu. Provocarea rămâne și pentru noi, aceeași. După daruri, după slujbe, după chemarea care Dumnezeu ne-o face, să rămânem peste veacuri. Să rămânem pentru eternitate. Scriși în cartea virtuților lui Dumnezeu. În acea cronică în care Dumnezeu își adună pietrele vii care vor compune pentru veșnicie templul său. Ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a cărui este slava, puterea în vecii vecilor. Amin. Dacă astăzi ne facem bilanțul vieții, da, cineva ne amenința că sfârșitul vieții este ieri, azi se termină. Dar să presupunem că și ei greșesc, la fel cum au greșit toți ceilalți care și-au dat cu presupusul despre sfârșitul vieții pământului. Dar dacă totuși acceptăm provocarea unui bilanț, avem o întrebare cheie după care putem să facem acest bilanț. Ce am făcut pentru casa Domnului? Sau împotriva casei Domnului? Este criteriul după care viața noastră va fi cântărită. Este criteriul după care vom moșeni eternitatea. Ce ai făcut pentru casa Domnului? Nu există creștini solitari. Dumnezeu a gândit mântuirea de obște. Împreună. Ne-a așezat ca mădulare în trup. Și întrebarea rămâne, ce faci tu pentru trupul bisericii? Ce ai făcut pentru Neemia? Sigur, chemarea aceasta tot ați mai auzit-o, replica aceasta. Ce faci pentru biserica locală în care Dumnezeu te-a așezat? Ea rămâne întrebare. Trebuie reamintit. Trebuie reîmprospătat gândul acesta. Eu îmi doresc ca, în dreptul fiecăruia dintre noi, bilanțul să fie pozitiv. Și nu puțin pozitiv, ci mult. Pentru că fiecare își va primi lauda de la Dumnezeu în funcție de cât de credincios a fost cu lucrurile care i s-au încredințat. Suntem chemați la a ne dărui total. A vinde tot ca să căpătăm margaritarul. Nu știu care vor fi vremurile peste biserica Neemia. Alți credincioși au trăit vremuri în care plata a fost toată și odată. Au trebuit să-L mărturisească pe Hristos cu prețul vieții lor. Deocamdată, nouă ni se cere o plată în rate. În fiecare zi, câte puțin. Dar chemarea este aceeași. Să vinzi tot ca să cumperi margaritar. Și indiferent de cât de mare este prețul, merită, pentru că este vorba de a fi asemenea cu Mântuitorul. A fi parte cu Mântuitorul, nu numai aici pe pământ, ci în veșnicie. În final, a fi mântuit și a fi parte a împărăției lui Dumnezeu. A zidit casa lui, care este cel mai de preț lucru pe acest pământ. Domnul să ne ajute să trăim în acest fel, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos. Amin.